Gepde yaradatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyny. Şu gün Ýewrosoýuzyň daşary işler ministrleri günnogor hyzmatdaşlygy toparyna girýän ýurtlardan gelen kardeşler bilen duşýar. Nähil meseleler gün tertibinde bar? Bu dogrusunda maglumatlary Türkmenistanyň prezidenti soňky hökümet maslahatynda parlamentiň deputatlaryny wakalaryň jümmüşinde bolmaga çağırdy. Ol nä derejede durmuş hakykatyna baýap gelýär? Postsovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýatyny diqqatiňizde bildirýär. Kabul şäheriniň häkimi wezipetinden boşadylyp durýar hem garşysyna jinayet işi gozgalypdyr. Nämçe owgan paýtagynyň naqa habarçymyzyň raportyny Türkmenistan'a arz şikayet etmekte, yetimli hükümetin yokur katlıklarını yitirmekte nehili bevetler, fiyatkelçilikler var. Levap'ta kavarçıymızın tayyarlan, gepleşikin dinlertiniz. Programmanı Praga'da, stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Şu gün Ýewrosoýuzyň daşary işler ministrleri günnogor hyzmatdaşlygy toparyna girýän ýurtlaryň Ukrainanyň, Moldowanyň, Belarusyň, Ermenistanyň, Äzerbaýjanyň hem Gürjistanyň daşary işler ministrleri bilen duşýar. Bu topar 2009-njy ýylyň may aýyna döredilýär we häzirki duşuk ilkinji duşukdyr. Gepleşiklerde nähili meseleler gün tertibinde durar, taraplary haýsy meseleler gyzyklandyrýar. Dogrurak maglumatlar bilen Ak Murat Gürgünni tanıştırar.
Günnogor hyzmatdaşlygy may aýyna Çehiýanyň paýtagty Pragada uly şowhun bilen jar edilipdi. Şonun bäri 8 aý geçdi. Ýöne Ýewropa bileleşigi we partnerlugy agda döwletler onuň toparlanyşyp biljegine onçokly bil baglanoklar. Partnerlugy agda döwletlerde demokratik ötüş özgörşükler uly meşberde togtanlygy üçin. Olar mundan artyk isleg etmek pozisiýasyna däl. Bu devletlerin bloga agda bolmak boyunca ambisiyaları 2004-nji ýyldan beri bolsa iň pes derejede durýar. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri ilkinji gezek günnogor hyzmatdaşlygy partnerlugy agda devletler bilen duşuşýarlar. Günün tertibine getirilen tema bolsa bir yurtların bileleşik bilen katnaşıkları, şonun yalı 2010-njy ýyl üçin gödeňini tutulýan, öňde durýan we şoňa meňzeş bir giden umumy maslahatlar. Häzirki duşuşykda günnogor hyzmatdaşlygy partneri toparyň adynyň ilalaşyklar bileleşigine öwrülmegi dogrusynda pikir alyşyljak. Täze adyň diňe simbolik häsiýeti ýa bolup, onuň bu Ada galan devletlerin Ýewropa beleleşigine agdalyk uğruna bir hereket däldigini aňlatýar. Iň gowy bolan halatynda bir devletler Ýewropa beleleşigi bilen erkin söwda gatnaşygyny ýola goýup, bloga agda devletlere wizasyz gatnap biler. Erkin söwda üçin partner devletlerde iqtisadi taýdan reformalar geçirmeli. Wizasyz gatnaşyklary ýola goýmak prosesi bolsa, ýakyn wagtda ýola goýulyp bilinmez. Bunun üçin her zatdan oğul Ýewropa beleleşigine agda devletleri imigrasiýanyň hem jinayetçiligiň ötmejegi bilen razylaşdyrmaly. Ýewropa beleleşiginiň günnogor partnerlik strategiýasynyň ýuwaş hereket etmeginiň bir sebäbi de agda ýurtlar bilen 6 sany partner döwletiň hem de olaryň öz aralaryna şonuň ýaly owalky Sowet Soýuzy döwletleriniň arasynaky dürli we fark tapawutly göz ýetimleriň barlygyna. Demokratiýa taýdan ýygalyk statusy edigine garamazdan edil Ukraina we Gürjistany hödürlenen behwitlerde Belarusa hödürlenýär. Aýyr tarapdan adam hukuklary babatyna ýygyderli gepleşik alyp barmagy Ýewropa beleleşigi Kawkaz ýurtlarynyň talap eder. Her zatdan ogol günnogor Ýewropa döwletleri ykdysadyýetdäki krizisi durnuklaşdyrmaly. Häzirin özünü ılalaşıklar bileleşigine gol çekmäge resmi taýdan Ukraina ukuyupli. 2010-njy ýylda Ukraina Ýewropa beleleşigi bilen erkin söwdasyny şuňlaşdyryp köp taraplaryň ılalaşygy gelip biler. Wizasyz gatnaşyklar hakynda gepleşikler bolsa dowam etýär.
Siz günnogor hyzmatdaşlygy toparyna hem Ýewrosoýuzy agda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşuşy barada maglumatlar bilen таныш болдыңыз. Халқары Transparency Құрамасы 2009 жыл үшін яқынына чапеден хатаватынны, дүния ұртларына коррупцияның дережетіне баға берді. Шонны Түркменстаным ин ервет орынларын бейіріне еледі. Дүниады ин коррумпирлінің икі ұрдың бейірі Ауғанстан деліп бұ документті баға берді. Қабыл шәһәрінің хәкімі өзіпесінен бошадылып тұрхен тұссақ астына алынып, қаршытына жинайет іші қозғылыптыр. Нәм үшін, Ауған пайтақтына қабаршымыз Шаймердан ұлым радиындың дәлі.
Пайтақт қабылын шәһәр хәкімі коррупция ва парақорлықта айыпленіп тұссақ әділді. Оңы 4 ел іш кесіліптір. Ауғанстанның бас прокурорының орынбасары Фазыл Ахмет Пақилиярың айтышына көрі, қабылың шәһәр хәкімі өз өзіпесінен жинаятшылықлы пайдаланыптыр. Бір маркетің құрылшық ішіні ол өз қоғым қарындашыларына тапсырыптыр. Соның нәтижесінде дәулет қазынасына 800 мың ауған пұлы зиян етіптір. Онан басқа һәм қабылың шәһәр хәкімі Мир Абдулахат Сахыба гүнәлар йөнкеліптір. Шо себептен шәһәр хәкімінің тұсағы дилмәне бұйрық беріліптір. Дүйін кишлік қабылың шәһәр хәкімі өз іш жайынан тұсағы дилді. Оңы 4 ел іш кесілді. Қабылың шәһәр хәкімінің басқа әден пысты бұзорлықлар барады һәм дәріңе давам әдіяр деп пақирияр айдияр. Баш прокурор Мухаммед Исақ Алку болса, Ауғанстанның министерлер кабинетінің һәм еншеме ағзаларының коррупцияда айыпланғанын мәлім етті. Оңа көрә, шоларың кәбирләре өңкі министерлердір. Олар дашар юртлары қачып чықыптырлар. Коррупция ва парақорлықта айыпланған бұл өңкі дәулет әмелдарларыны юрдеге тірмек үшін халқара полиция құрылғы Интерпола біз үз тұттық деп баш прокурор айтты. Мәлім болушына көрі, президент кірдің әдіркі кабинетінің кәбір ағзалары һәм парақорлықта айыпланғанлар. Коррупцияда айыпланған дәулет елбасшылары 15 адамнан абараттыр. Олары жазаландырмақ үшін юрите сот төрелер деп Ауғанстанның баш прокурорының орынбасары айдияр. Себебі юрдың конституциясында шейлі көркөзме бардыр. Айыпланған министерлері жауапкершілігі чекмек үшін баш прокуратура ойоқори қазиет тарапынан тайынлық көрілер. Юна айыпланған дәулет елбасшыларының кімлер дегені орынбасар ачықламады. Ауғанстанның Милли Мәжлисінің бір ағзасы Нәжибулла Қабли болса, бұл юртта инсан құқықтарын қорғаушы өз баштақ құраманың бас тұтқаны ханым Сима Семерхем коррупция ва парақорлықта айыпланар. Оңа көрі, инсан құқықтарын қорғаушы өз баштақ құрама кечен 8 жылдың дәвамында ұрыс жинаятшыларының атларын ер атмандыр. Себебі бұл өз баштақ құраманың басшылығы ұрыс жинаятшыларынан пара алыптыр. Соңы біздің субутнамамыз бар деп депутат айдияр.
Аснод бадыз дарим казбоз рахбара командана та дулак.
Әмма Ауғанстанда адам құқықтарын қорғаушы өз баштақ құраманың комиссары Ахмет Надыр Надыри депутатың бұл айыпламаларын реддеттияр. Ауғанстанның әхли дәулет адараларының долы қарам перленіндіңі сенчілер айдиярлар. Соның үшін дүния жемейтшілігі айратин һәм күнматар юртларының елбасшылары коррупция ва парақорлығын өңін алмақ үшін чәрәлер көрмегіне президенткердеден талап әдиярлар. Икінші кезек Ауғанстанның дәулет баштұтының өзіпесіне сайланан Хамит Кердей коррупция ва парақорлығы қаршы күреш бойынша қабылда бір милли маслахат кесірілжек дегені ылан етті. Коррупция ва парақорлығы қаршы күреш бойынша ол ауған халқынан һәм көмек сұрады. Шаймырдан ғылым рады қабылдан азатлық радиосы үшін.
Қадірлі Ясылыр, Ясылыр программасын ақты өпетіміздің темалары бүгедек шылардан ұварат. Түркменстанны күнияті кешілерлерің 10% ғолойның Ясылардыға айдылияр. Бұй ағдай жинаятшылығың Ясылардың арасында көбелінігіні хабар берияр. Мұның себеплерін әмі?
Ишілік Ясылардың исасы проблемы. Шы проблемы чөзілмесі, жинаяткер Ясылардың саны азылмыр.
Әйтен бұ мәселе барады экспертлеріне әйлі пікір етіярлар.
Один из таких источников дохода – это преступление.
Ясыр, егер сіз үш тема арқылы қандырыям болса, біздің кепләшігімізді сіз үкінші күні Ашхабад уақыты білін ағысын сағат 8.05-ті, 9.35-ті, үшінші күні иірдің сағат 8.05-ті дүңләп білерсіңіз.
Гепли Яразатлық радиосы, Хабарлар күннелігі программамызды довам еттір ярыз. Geçen heptenin anını günü geçiren hükümet maslahatına Türkmenistan'ın prezidenti, meclisin deputatlarının yurdun durmuşunun hakkı rolu hem ornu meselesine aralaşmağa sinişti. Oları vakaların cümmüşününü olmağa çağırdı. Şu temadan post-sovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyasını eşittiriyor.
Президент призвал депутатский корпус к активным действиям, что само по себе является практически призывом.
Президент депутатлары актив әрекетләргә чакырды. Моның өзі тас дәвам итәгән дәүләт төзгенләрне үткәтмәгә чакырышты әлмәкә. Уранғулы Берді Мухаммедов мысал өкмінні депутатларың етмелі ішлерінің анық оғырларын теклиф етті. Олар бейлікі өзіпелерінен башқа да қалқыныш ұмумы милли херекетіне кейірен жемгечілік құрамалары білен тағаллағалары бірләштіріп, яғашлары тервелеме кейшін кечірмәгі актив қатнашмалы. Егер президентин теклифини доғру дүшүнүлсө, депутатлар хакимиятинин бир шахасы болмалы. Худ шунун өзүдө Түркмөнстандын реал дөөлөт практикасына көз оңуна тутулган. Юртта күйүшлөрүн хазырки орнуна жерлешишине тересең, эгер юртта мажилис, парламент болмаса нааһили болор деген сорого жооп тапмак катык кыйын. Депутатлар хакимиятинин кайсы жүгүн пайдаланышарлар? Демократиянын ымыклы орношон доору күчүнө ийишлеп турган юртларына Парламенттин ролу айдын түшүнүктүү. Парламент сол юртларда канун чыгарылык функциясынан башка да көп фаанны көзөгүчүлүк ишин алып барыяр. Өкмөттүн канунлары жерине жетишин ийдерлияр. Германиянын парламенти премьер-министр кошмак менен исленин өкмөт агласын чагырып, ондон хасабы сорап билияр. Депутатлар һәр күн юрдын дурмышының акымына шәйле җавапкерчилек белән чемелешәрләр һәм оңа контрольлыгы амалашырлар. Шәйле ягъдай Туркменстанны гөдөңне китермәк мөмкинме? Бу юртта хатта хакимияте бөлешмәк, оның дин аграмлылык ялы мәсәле атлетинне югым. Юртта булып кечен процесслары һич йылы тәсири юк. Аны һич йылы ылтыярлыклар булмадык Туркмен парламентыны активлыгы чагырмак Не дәрәҗәдә хакыйкатта бап келәр. Эдел шуның ялы гөмүртүк аны тәл ягъдай Туркменстанның җәмгыячылык курамаларының ролы мәсьәләсендә дә görmәк мөмкин дип эксперт Александр Нарадески комментариясын дәвам иттерәр.
Гурбангулы Бердимухамедов призвал парламент объединить свои усилия с общенациональным движением Галкиныш.
Гурбангулы Бердимухамедов фолта парламенти умуммилли калкыныш керекети билен тагаллалары бирлештирмеге чагырыяр. Агдалиян ики институтуну дөвлөт хакимет институту дәрежесинде чөдүжү сесем функциясы жок. Олардан исленлик активлиги талап этип болор. Йөне олар бар бир юртта икинчи дәрежеделигине калыр. Çünkü olara tur-otur kertin getirdiğin rol yetiyar. Şunun yali hiç cehtten çözücü sesi bolmadık parlament kem cemiyetçilik kuramaları mühim devlet meselelerini çözmeye koşulup bilmez. Eğer kanunların yerine getirilişine gödökçülük funksiyası elinden alınsa, deputatların çekeleşiklerde kanunların kabul edilişine bağdı pes, hareketi koşak, yüksel olur. Hazırki devam ediyen yağdayda yokordun deputatlar aktif olmalı ilip verilen buyruktan son, deputatların hareketleri yatama hafiyeti eyi olur, ulu işleri ediyen yağlı olup görünmeye çalışarlar, yöne iş yüzünün netice olu, joda ucipsiz olur. Депутатларын ролу ятама, оларын парламент кем оның ағдалары бар ми, бар дейдірме үчін сақланыян режимлеріні, яңқа ағдалан яғдаймыз довам едияр. Барыл тиярлығын йоғы қолай яғдайынны нәді вақаларын жүммішінні болжақ. Президент мұңы аяқ дейресе де, вақаларын жүммішінні кімін нейреді, қачан нәхил яғдайда болмалығыни, дөулет системасының өзі кескетлиян шертлерінні нәдіп актив болжақ. Доғырсын айтсақ, адамлар шол жүммішден дашты дұрынны кем көрін оқылыр. Севәуі депегеннен дашырақ дейін ақылдан ұғыр алып, өзлеріні болмағы мүкін яқымсызлықлардан қорыярлар. Чүнкі ісленлік инициатив үшін діңі бір депутатлығындан дәл, келләңдерін дейін бағын мүмкін деп, по-совет дөулеттер бойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын тамамлияр.
Потому что за любую инициативу можно потерять не только депутатство, но и голову.
Сез по-совет дәүләтләр буенча эксперт Александр Нарадескийның Туркмен парламенты оның ыгытыярлыклары арадагы комментариясы белән таныш булдыңыз.
Түр...
Türkmenistan'ın akı halkarı arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen dilini okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeyleten bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalavay diyarın. azadhavar.com.
Gepliyar Azadlık Radyosu siz Havarlar Günlülüğü programımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'ı grajdanların arda şikayetleri bilen yokarı hakimiyetlere yüz tutmağını, şol ardaların şikayetlerin gerek yerine yetmeğini, yönüki rayetler için ne hili kıyınçılıklar var. Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'in bercek gurrunun dinleli.
Hazır Türkmenistan'da çanak antenası oturtulmadık öy yok diye yağlı. İldeşlerimiz onlar arkalı orsiyedin telekanallarına tomaş ediyerler. Orsiye Federasyası'nın Premier Ministri Vladimir Putin'in günü efirde halkın sovarlarına cevap vermeyi olsa ildeşlerimizin içini özne çekip bızıklarıp Thomas Hayden vakalarının biri oldu. Toy sarakalarda da iki çağdan bulup üçlen yerlerde de adamlar şol soval cevap barada fikir alışıyorlar. Ona olan kararışlarını beyan ediyorlar. Liva felayetinden Pentaneri Asolu hocam Radağ'a bir de şeyle gürüm verdi. Yalnız sinyal olsam bu Putin'in halk eden gönlü efirdeki 8. soval cevabı. O prezidentlik dönümde de şeyle soval cevapları ilgilerini geçirip duruyordu. Onun bu çaresini halkın önündeki hasavat diysen de olacak. Yönemeyen için bizim devlet yolbaşılarımız şeyle soval cevapları geçiren o. Prezidentin özü, ministerler kabinetinin ornubasarları, öz cevap veren uğurları boyunca şeyle çareni kurap duranlarında ilahın gündelik duş geliyen kıyımcılıklarının tepsini yüz uğra çözmek mümkün olardı deyip yasını sohbettesiniz. Hocam Rada aitti. Kerem'deki Dayhan Sadur'du bu hakta şeyleriydi. Barışsızlık yıllarında bizim yurdumuzda halkın önünde kasavat vermek, adamların ad şikayetlerini dinlemek diyen zat büyüğünden gitti diyen yağlı. Yöne dine verin. İn yukarıda oturan devlet yolbaşıları ben yerli emeldarlar, hatta halk tarafından saylanan deputatlar da halkın önünde hasavat vermeye. Önkü kalkozlardaki hasavat ve hasavat sayılan yığınakları da indi yok. Şeyle olan son, adamlar öz, ruh geliyen kıyımcılıkları, arz şikayetleri ile kime yüz tutacaklarını bilen oklar deyip sohbettesimiz açtı. Mektep muallimi atacağın olsa, önkü prezident Niyaz'ın dönümünde halkın arz şikayetini dinlemek bu avatta bir finansının edilen bilimi yönü onun hem sonunun boş olandığını ayrı şeyle görün verdi. Sonunda prezident Niyazı her bir rayetin özüne hat ilen gönü yüz tutup bildirdiğini ilan etti. Etraf ve velayet hakimliklerinin cahinde yörite kapırcaklar astırdı. Türkmen televizyonu prezident postasına her günkü geleyen halka halka hatları görkezip onu prezident ile halkın birliğinin nişanası yurt başkanının özüne yüz tutan her bir rayet hakta kalada çökümünde vaaz etmek emini koymadı. Yöne bu çarenin sonu olmadı. Baytam prezidente has itin esirleri vardı yüz tutan rayetler yerli hakimiyetler tarafından kasava alınıp izarlığına uğradı. Son bu başlangıçta prezident Yalçın köp sandı. Beyleki başlangıçları yağlı öz özünden yatıp kaldı deyip muallim çökbettecimize aitti. Leva velayetinin kerki Hazırkad Atamrat şehrinin efirde adını atmasını karşı eden bir ildeşimiz olsa şehrin arakatnesi bölümünde yurdun prezidentinin adına telegrammaların, hatların kabul edilmeyendiğini ayrı çeyrediydi. Şeyle katı ya da telegrammanı elten adına Aragat Mesut bölümünün yolbaşçıları derli olakta hakim diye kavar veriyerler. Çolarda ruhsat olmasa yurt başkanının adına kart telegramma yollap olmayar. Bu yağday rayetlerin hukuklarının gölet bozulmalıdır. Türkmenistan'ın kanunlarının eskermezlik edilmektedir deyip sökbetteçimiz sözünü sonladı. Kerdir Hazırkan Türkmen Avar Seher'in Yemsiyadaki hukukçunaz kalk bilen hakimiyetin arasının üzülendiğini ayrı şeyle deydi. Bizim yurdumuzda yukarı dereceli hakimiyet hükümet yolbaşçıları var da gülün etmenin dedi. Yerli yolbaşçılar bile de halkın arası üzme. Yerli yolbaşçıları hatta onların hayatları kabul etmedi günlerinde de iş orunda tapıp bulunuk. Nevgileliğini bildiren, yukarı kuramalara arz şikayet eden yüz tutan adamlar yörüte kuyruklar tarafından hasav almayar. Bu cemiyetin kaldırılığının alaması değil. Onu kaldırılaştırmak için istendik derecedeki devlet yolbaşçısının rayetlerin önünde hasavat vermeyini yola koymalı. Adamların öz fikir karayışlarını erkin ayrıp bilmeklerine şerit etmeli. Rayetlerin yurdun baş kanununda göz önünde tutulan hukuklarının ve erkinliklerinin sözde değil de iş yüzünde amalaştırılmasını kazanmalı bir yurist değildeşimiz açtı.
Levap'ta kabarçıymıl Osman Halif'i dinlediniz.
İktisadiyet ve durmuş programımızın nohutaklarını dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen gelecek yıldan başlayıp pensiyaların ve sosyal töleklerin minimal möçörü ketkiklenip 121 manata baravar edildi. Eytem Türkmenistan'ın aynı 121 manattan varı terişte yaşap bolor mu?
Yine 7-10 manat. O çılkıp 14 manat bir kilesi.
Yaşayış minimumu bilen bağlı yağday konşu yurtlarda nekili. Şu temalar sizi kılıklandan orta heptenin kıncuğunu akşam sağıt 8.20'de 9.50'de 3.20'ni iyirden 8.20'de efire verilecek İktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen.
Türkmenistan'ın bir taraflık gününe bağışlanıp ıglan edilen güne geçişlikte 110'nin uğrak dinan tuzoğluktan adat edilipdir. Ayarların cinayete baş koşmaklarına neyemi tebep bolyar?
Türkmenistan'ın iştirliğin esasen erkek adamların iştir deyip görmeyi neticesinde gelin kıyılarımızın
pensiyonerini kadın yoktuğundan kösen yendiğini aydiyar.
Kibetimizin bir yönde yanıp doğru yönü bir kabımız yok yani oturun yerimde.
Tacikistanlı rahmet migrantları öz ayarları bile telefondan SMS arkalı ayrılışıyarlar. Şu ve beylik temalardan tayarlanan mağlumatları, sohbetteşlikleri dinlemek isteseniz Zina Dünyası programımızı dinlemeye çağırıyar. Programım heptenin çarşenme günü Aşgabat vakti bilen akşam 20:05, 21:35 penşenme günü yerde 8:05 efire gidiyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programımızı geçirip kutarıyor. Onu Praga'da stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Muhammed Tahir redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşu ancak hoş, sağ olun.